我哋報告事項。第一咧就係、是、我哋屬下嘅工作小組嘅進度同埋委員會活動嘅報告。文件70/2010號，咁就請大家咧係備悉呢個文件啦。大家呢啲文件有冇問題啊？咁我哋都好多活動，冇問題，我哋備悉呢個文件啦，嗬。